ครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ปรับการประเมินภาพรวมหรือ Outlook ของเศรษฐกิจจีนลงจาก Stable มาเป็น Negative แต่ยังคงระดับความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้พันธบัตรจีนไว้ที่ AA3 นะครับ Moody's ปรับ Outlook มาเป็น Negative เพื่อสะท้อนระดับหนี้รัฐบาลที่สูงขึ้นของจีนซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมาอยู่ที่ระดับประมาณการเกือบ141ณสิ้นปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นเงินสำรองระหว่างประเทศของจีนลดลงมากถึง 762,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่กลางปีพุทธศักราช2557 Moody's ยังได้แสดงความกังขาต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ที่ Moody's ยังคงเรตติ้งหรือระดับความน่าเชื่อถือของจีนในระดับ AA3 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินสูงอันดับ4ก็เพราะว่าจีนนั้นยังคงมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการเช่นเงินสำรองระหว่างประเทศที่สูงอันดับ1ของโลกซึ่งยังสามารถช่วยทัดทานปัญหาเศรษฐกิจไว้ได้นะครับและที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปเสนอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินต่อประเทศสมาชิกที่กำลังเผชิญวิกฤตผู้ลี้ภัยเช่นประเทศกรีซนะครับโดยตั้งวงเงินไว้ที่760ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปกล่าวว่าจะเตรียมเงิน325ล้านดอลลาร์ให้สามารถจ่ายได้ทันทีและในส่วนที่เหลือจากกันไว้สำหรับความช่วยเหลืออีก2ปีจากนี้นะครับเงินช่วยเหลือดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากสภายุโรปและผ่านมติภายในประเทศสมาชิกต่างๆด้วยคาดว่าวิกฤตผู้ลี้ภัยจะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศตุรกีในวันที่7มีนาคมนะครับขยับมาที่ตะวันออกกลางครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ souq.com ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าได้ระดมทุนเป็นเงิน275ล้านดอลลาร์สำเร็จจากนักลงทุนต่างประเทศตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับการลงทุนจากต่างชาติครั้งนี้เปรียบได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในตะวันออกกลางด้วยเพราะถือว่ายังไม่ค่อยเติบโตมากนักก่อนหน้านี้หากเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกหลายภูมิภาคนะครับนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่า souq.com ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ11ปีก่อนมีรูปแบบการทำธุรกิจคล้ายกับ eBay เพราะว่าทำหน้าที่เว็บไซต์ที่เปิดให้คนเข้าเสนอราคาสินค้านะครับสื่อของสหรัฐฉบับนี้วิเคราะห์ว่าที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตะวันออกกลางนั้นไม่ได้โตรวดเร็วเท่าที่ควรน่าจะเป็นเพราะความผันผวนทางการเมืองและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมนักรวมทั้งความท้าทายทางระบบราชการและกฎหมายที่มีความหลากหลายในแต่ละประเทศด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐครับกระทรวงต่างประเทศอเมริกันให้รางวัลบริษัท3รายที่ทำธุรกิจเป็นเลิศบริษัทแรกสร้างสถานที่ผลิตพลังงานสะอาดในประเทศอุรุกวัยอีกแห่งหนึ่งช่วยอบรมเกษตรกรเวียดนามกว่า 12,000 คนและแห่งสุดท้ายนั้นเปิดโรงงานมะม่วงหิมพานต์ในย่านคนจนของเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับรางวัล Awards for Corporate Excellence นี้มีมาแล้วถึง17ปีเพื่อแสดงความชื่นชมต่อบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจตามแนวทางเติบโตแบบยั่งยืนส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนธรรมาภิบาลในต่างประเทศครับและส่งท้ายนะครับ driverless car หรือรถยนต์ไร้คนขับที่มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมซึ่ง Google กำลังทดสอบบนถนนจริงคันหนึ่งนั้นประสบอุบัติเหตุเมื่อต้นเดือนนี้รถ Lexus SUV ที่ Google ใช้เป็น driverless car ได้ชนกับรถประจำทางขณะที่เปลี่ยนเลนที่เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ Google นะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วเพียง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ driverless car ของ Google เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเป็นความผิดของคู่กรณีนะครับในครั้งนี้เป็นความผิดของรถ Google เองทางบริษัทกล่าวว่ารถน่าจะจับสัญญาณว่ามีสิ่งกีดขวางซึ่งก็คือถุงทรายรอบท่อระบายน้ำจากนั้นจึงหลบและเข้าชนกับรถประจำทาง Google บอกว่าจะนำปัญหานี้ไปแก้ไขต่อ และพัฒนา driverless ค่ะต่อไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน